Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Astronomija. Astronomija.
Dobar dan, ja sam Nataša Stanić, magistar astrofizike i doktor pedagoških nauka, predajem fiziku u osnovnoj školi Sveti Sava i radim u planetarijum astronomskog društva Ruđer Bošković u Beogradu.
Nataša Stanić doktorirala je na temi planetarijum kao nastavno sredstvo, koautorka je knjige Astrologija i naša dugogodišnja saradnica Koraka nauci. Ide 25, evo ušli smo u 26. godinu, pa skoro toliko se družimo i sa Natašom Stanić. Sve to je čini dobrodošlim sagovornikom za današnji razgovor u emisiji Korak ka nauci. Mnoštvo je istina, nedoumica, zabluda, naročito posljedica koje nastaju kada se sretnu astrologija i astronomija. I tek neke od njih mogle su da stanu u Natašinu knjigu. Još manje tih inspirativnih tema moći će da stane u ovo koračenje ka nauci. Zato ćemo samo prošetati do zajedničkih početaka astrologije i astronomije, pokušati da objasnimo zašto jedna ne radi, a druga radi, i predložit ćemo neke od mogućnosti da se sazna šta zvezde stvarno kažu.
Astronomija. Korak ka nauci.
Ovo često trnovito putovanje do zvezda danas protiče pod budnim okom ton majstora Ivana Petrovića, organizatorke Ljubinke Dobrilović i muzičke urednice Nataše Mančić. Ja sam Marija Mišić. Ostanite sa nama.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Najstariji zapis o pomračenju sunca potiče iz drevne Kine. On je istovremeno i zapis o stradanju dvojice astronoma nesposobnih da predvide pojavu koja je izazvala paniku i koju hroničar opisuje rečima: slepac udaraše u doboš, dvorani i mnoštvo naroda užurbano trčahu kao zabludeli konji.
Nauka. Astrologija. Astronomija.
Ka nauci koračamo uz astrofizičarku Natašu Stanić, profesorku fizike u osnovnoj školi Sveti Sava i naučnu komunikatorku. Zajednički zadatak nam je da razgraničimo nauku astronomiju od njene dalje rođake, mogli bismo da kažemo neke pratetke, astrologije koja nema naučne sklonosti. Nataša, knjigu koju si napisala s profesorom Milutinom Tadićem, nosi naslov astrologija. Prilično programski, transparentno, što bi Latini rekli, in medias res. Da krenemo i nas dve u središte stvari, dakle do vremena kada se pojavilo prvo zanimanje za nebeska tela i pojave. Ono tada nije bilo zasnovano na nauci, jer nauke nije ni bilo.
Jeste, u drevna vremena, dakle u doba starog Egipta, još i u doba Mesopotamije, posle i u doba stare Grčke, ljudi su razmišljali o nebeskim telima i maštali o tim uticajima. Tako su nastala i sazvežđa. Ipak današnja moderna istorija nauke tvrdi da su ipak ta sazvežđa imali i praktičnu primjenu u orijentaciji, u pronalaženju mesta, boljih mesta za život i orijentaciji. E sad, u ta drevna vremena nije bilo razvijenih instrumenata, daleka nebeska tela su se tumačila kao da sva ona služe u neku svrhu čoveka. Mi danas znamo da to nije tako. Zapravo još u prvom veku nove ere fantastična je činjenica da mi već 20 vekova, zahvaljujući čuvenom posmatraču, filozofu i matematičaru, i astronomu i posmatraču Ptolomeju, znamo da u pojasu neba kroz koji zemlja prolazi krećući se oko sunca, to jest u istom tom pojasu mi sa zemlje vidimo prividno kretanje sunca tokom godine, mi znamo da u tom pojasu postoji 13 sazvežđa. Između Škorpije i Strelca postoji to 13. sazvežđe koje zovemo Smionoša ili Ofijuks, tako da čudno je da 20 vekova nije to opšte poznata stvar i čudno je da astrologija opstaje sa tako jednom očiglednom greškom. Znači, u astrologiji imamo 12 horoskopskih znakova, a na nebu ima 13 sazvežđa. I zbog toga astrolozi, dakle, operišu sa nekim pojmovima koji su astronomski, a suština je to što im astrolozi daju neastronomski značaj. I tu je osnovna neka to je raskorak veliki koji ne može da se protumači. Dakle, to nam je prvi veliki problem 20 vekova, to nije doprlo do širokih narodnih masa. Druga činjenica je da Galileo Galilei, koji je otac moderne nauke i moderne astronomije, 1609. godine također objasnio mnogo novih stvari. To je sledeći ogroman korak gde on objašnjava šta je naučni metod. Ako mi ne proverimo posmatranje sve to što tvrdimo, to ne može da bude ni od nauke. Znači, eto, moji đaci znaju, ako me slušaju sada šestaci, sedmaci, osmaci, da mora se proveri posmatranjem, sve što tvrdimo, mora se proveri posmatranjem, merenjem, eksperimentom, analizom i računskom obradom i sa nekim naučnim zaključkom sve moramo da iznesemo u širu javnost. Astrolozi to ne rade i sad tako je kako je.
Dakle, jedna od tekovina astrologije, govorimo o periodu kada astronomija nije postojala, kada naučni pogled na svet još nije počeo da se razvija, jedna od tekovina je to imenovanje sazvežđa, određivanje položaja nekih nebeskih tela. Duguje li savremena astronomija kao nauka još po nešto tom zvezdočarstvu sa samih početaka?
Pa, kako da kažem, posmatračka astronomija zasniva se vrlo ozbiljno na tim posmatranjima koje je radio Ptolomej. Nije poznato da je ikada u istoriji jedan astrolog imao posmatrački kalendar. Znači, astrolozi su koristili te neke stvari, znači, koje se vide golim okom. Pre Ptolomeja nije postojao čak ni taj sekstant koji je korišćen u doba stare Grčke, a sve do 1609. nemamo teleskop. Dakle, govorimo o 10.000 godina pre nove ere, o tom periodu, i o 600-700 godina pre nove ere, a prvi vek je doneo prva ozbiljna posmatranja i to upravo Ptolomej. Dakle, prva ozbiljna posmatranja nisu radili astrolozi. Oni su koristili nebeska tela koja se vide golim okom u svojim tumačenjima njihovog uticaja na život i na ljude. Tako da tih pet planeta i mi možemo da vidimo danas golim okom, ali koliko poznaje istorija nauke, nijedan astrolog nije se bavio posmatranjem pomoću instrumenata, niti bilo kakvim drugim ozbiljnim posmatranjem nebeskih tela. Oni su o njima govorili nekako fiktivno, pre svega o uticajima, ne znajući ni od čega su, ni koliko su daleko, ni gde se nalaze. Koristili su ono što vizualno okom golim mogu da vide kako se ta nebeska tela kreću i kroz koja sazvežđa prolaze.
Dakle, kao što bi jedan današnji neuk posmatrač mogao da se zagleda u nebo.
Da, ne naučno posmatranje, ne naučno tumačenje.
Kada su se razdvojile astrologija i astronomija, odnosno očito to nije bilo tako skoro kako se nama čini.
Nije, eto, pomenula sam Ptolomeja. Dakle, prvo ozbiljno razdvajanje bilo je prvog veka nove ere. Takođe, u doba Aristotela, prvog velikog analitičara, učitelja, pa čak i Pitagore, znači stara Grčka je donela ozbiljne filozofe i naučnike koji su pre Galileja započeli to razdvajanje i počeli da proučavaju događaje, kao što je Arhimed, dakle, počeo da eksperimentiše nešto sa ulazeći u kadu, izlazeći iz kade i eksperimentisao sa silama potiska i sa svojim krugovima. Znači, on je prvi počeo nešto da dokazuje. To se, dakle, pokazalo i kod tog posmatranja nebeskih tela, kada je Ptolomej zabeležio 13 sazvežđa i najveći korak ka nauci je zapravo otac, načinio otac moderne astronomije, otac moderne fizike, otac celokupne nauke i kompletne naučne revolucije, Kopernik, 1543. godine, obeleživši novu eru sa otkrićem da u stvari Zemlja kruži oko Sunca, a da obrnuta tvrdnja ne može biti tačna, i naravno Galileo Galilei 1609. godine svojim teleskopima i posmatranjima, otkrićem meseca Jupiterovi koji kruže oko njega, četiri njegova meseca, Io, Europa, Ganimed i Kalista, otkrivena su tada još, i tada je već počelo ozbiljno da se razmatra to da Zemlja nije centar svemira i da nije ceo svemir usmeren ka nama, ka našim osjećanjima, ponašanje, svakodnevnom životu. Mi smo jedna prašinica u svemiru, pa čak i na zemlji.
I tu se razlikuje pogled drevnih astrologa od ovih današnjih. Oni su predviđali budućnost, pokušavali da tumače budućnost cele zajednice, a kako je vreme odmicalo, ova proročanstva današnja sve se više tiču pojedinaca.
Jeste, znači prate tu astrolozi tu i tamo, znači pratili su otkrića novih planeta, stigli su do Plutona. Pluton je otkriven 1930. godine i onda je Pluton uključen u tu savremenu astrologiju, opet ću da ponovim, astrologiju. Znači oni su ga nekako veštački priključili tim svojim tumačenjima
da bi odgovarao
barem formalno onome što ima na nebu. Dakle, mi iza Plutona imamo otkrivene još i male planete. Ceres je, dakle, jedan najveći asteroid u pojasu između Marsa i Jupitera, a iza Plutona imamo Kvavar, Sednu, tako da imamo te nebeske objekte koji nisu uključeni tu. Dakle, imamo i planete oko drugih zvezda. One jesu nama mnogo daleko, više svetlosnih godina i više desetina svetlosnih godina, ali ti realni uticaji koji dolaze sa neba mogu da budu vrlo ozbiljni, ali sigurno se ne tiču naših emocija. Jednom prilikom sam imala duel sa astrologom, jednim našim čuvenim astrologom koji je sniman za televiziju, jednu televiziju privatnu u planetarijumu, tako da je on meni priznao da zapravo astrologija mnogo više se koristi medicinom i psihologijom da da svoja tumačenja. Ja sam ga pitala odakle uzimate podatke o položajima. On je rekao, pa gde stignemo, uzimaju neke karte i tako dalje, ali ne uzimaju te savremene astronomske posmatračke činjenice. Dakle, oni stalno preskaču tu činjenicu da to 13. sazvežđe postoji.
To bi sad dovelo u pitanje, prodrmalo bi zapravo temelje čitave astrologije. Ovo je emisija Korak ka nauci, zakoračili smo u taj osetljiv odnos nauke astronomije i astrologije koja to nije.
Tema emisije: astronomija.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Svjedočanstvo o jednom potpunom pomračenju sunca našlo se i u Starom Zavetu u slici strahota koje očekuju grešne kao pravedna Božja kazna. I u onaj dan govori Gospod, Gospod, učinit ću da sunce zađe u podne i pomračit ću zemlju za bijela dana.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati:
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Stari Grci bili su čuveni po predviđanju pomračenja, a naročito se Tales iz Mileta proslavio predvidevši ono koje se dogodilo 28. maja 585. godine pre naše ere. Tada se, kako svedoči Herodot, sunce pomračilo usred bitke koje je trebalo da odluči ishod petogodišnjeg rata između Lidijaca i Medejaca. Kad su Liđani i Međani videli da je umesto dana nastala noć, prestanu s borbom i brže bolje sklope među sobom mir. Posrednici su na brzu ruku isposlovali da dođe do uzajamne zakletve i do uzajamne ženitbe.
Astrologija. Astronomija.
Ka nauci koračamo uz astrofizičarku Natašu Stanić i ispitujemo veze astronomije i astrologije. Ove posmatraju svemir, ali načini tumačenja se bitno razlikuju. Mi smo već zakoračili malo u ovu, to je zakoračile u ovu temu. Na čemu počiva astrologija, odnosno horoskop?
Pa za horoskop je centar svemira čovek, a za svemir, odnosno za astronomiju, je čovek samo taj koji posmatra svemir i nikako nije u centru. Za astrologe je, dakle, taj obližnji svemir, okolina naše planete i ono što se vidi sa naše planete, znači svi ovi horoskopi padaju u vodu kada se pomerimo samo na Mesec ili na Mars se pomerimo, drugačije to sve izgleda. Dakle, sve, ako bismo živjeli na Marsu kroz 50 godina, ništa to ne bi važilo. A što se tiče kretanja planeta, kretanje konkretno naše planete Zemlje ima svoj putanju oko Sunca i tokom tog zemljinog kretanja Zemlja, sa Zemlje se Sunce vidi kao da se ono pomera kroz taj pojas neba koji zovemo zodijak. I naravno, već sam rekla da astrolozi ne uključuju to 13. sazvežđe i ono tačno postoji na nebu, zna se i koliko vremena sunce provodi u njemu. Znači, kada počinju horoskopski znaci, to je isto, da kažem, pogrešno, apsolutno, zbog toga što sada sve može da se dokaže posmatranjem da Zemlja ulazi, na primjer, u sazvežđe Riba od 12. marta do 18. aprila i u tom sazvežđu provodi 38 dana. Neću ređati sve druge znake, samo ću kazati da u sazvežđu Lava boravi, na primjer, 27 dana, u sazvežđu Škorpije samo 7 dana, u sazvežđu Device čak 45 dana. Dakle, samo opet ovo što sam rekla, opet obara u dve rečenice horoskope, zato što su u astrologiji svi horoskopski znaci podjednako poređeni, kao što kad sečemo za rođendan tortu pa svima hoćemo da damo isto parče, oni su isto tako iste parčiće neba astrolozi dali svim sazvežjima. To realno u stvarnosti kad se gleda teleskopom tačno položaj sunca koje se kreće prividno, mi znamo da se sunce kreće prividno, mi ga vidimo na nebu. I iza sunca u tom i tom datumu je tačno određeno neko sazvežje. I u tom sazvežju Zmijonoša znači sunce provodi tačno 18 dana i tih 18 dana su najveći problem za odbranu astrologije. U jednom duelu na jednoj tribini u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu ozbiljno smo i lepo razgovarali jedna astrološkinja i ja, tako da ona nije znala za to. Ja kažem, pa to se zna već 20 vekova, ali očigledno dakle da ne koriste se stvarni podaci, stvarne nebeske mape, zvezdane karte. Dakle, to se ne koristi, koriste se samo ovih pet planeta i nova koja je otkrivena, znači Uran i Pluton su otkrivene kasnije. Tako da tu samo jedno malo parče neba tumači astrologija, a astronomija tumači čitav svemir koji dopire, dakle, sa svojim posmatranjima čak i do 13 milijardi svetlosnih godina u dubinu svemira. I eto, mi sa ove prašinice koliko možemo da vidimo, ali eto, taj prvi ozbiljni korak razdvajanja je bio pre 20 vekova, drugi ozbiljni korak pre 410 godina, 412 godina od 1609. godine od Galileja i prosto što se tiče naše zemlje, ja sam pokušala sa ovom knjigom koja je pre 15 godina knjiga astrologije objavljena, tako da mi nije uopšte čudno što 15 godina knjiga nije našla baš neki ogroman odziv u širokoj publici, jer evo kažem 20 vekova ljudi pa ne znaju za 13. sazvežđe, pa ništa, dakle ja sam strpljiva, ako knjiga prođe bar koliko Galileje, ovo istraživanje bit će dobro. Evo mogu da intervjušem našu novinarku Mariju. Ona misli da je devica, nećemo da kažemo kad je rođena, ni koje godine, ali ona misli da je devica, ona je u stvari lav, ona je u stvari lavica, mala digresija sa ove priče. Ova tabela objavljena je dakle u knjizi, svako može da pronađe gde se stvarno nalazi sunce u trenutku njegovog rođenja.
Ali i da iz toga izvuče neki drugačiji zaključak. Nebeska tela ne utiču na ljudske živote na onaj način na koji to sugeriše astrologija, ali utiču nekako na život na zemlji, na zemlju. Evo da pomenemo možda neki od uticaja koji su realni.
Nažalost, strašni su ti realni uticaji. Recimo, ako se putanja nekog asteroida ukrste sa putanjom Zemlje, kao što je to bilo pre 65 miliona godina, kada je ogromno nebesko telo, mislim, prečnik, šta je ogromno? Ogromno je nešto što može da razruši pola planete. Jedan asteroid udario u Zemlju. Toliko je veliki krater tog udarca da je to u stvari ceo Meksički zaliv. Znači, oblik Meksičkog zaliva istraženo je dakle, po dnu mora, dakle, sve odgovara tom krateru i preciznoj teoriji udaru, kada su sva živa bića, odnosno 90 i nešto procenata svih oblika života zbrisani sa Zemlje. To je jedan najopasniji uticaj kada se neko sudari sa planetom Zemljom.
Noviji primjer, Tunguska eksplozija.
Tunguska eksplozija je također bliža eksplozija nekog bolida ili asteroida u atmosferi Zemlje zbog sagorevanja. Fragmenti su možda padali, to mi ne znamo tačno, ali nađene su udarci mnogih meteorita i sami meteoriti su istraženi. Ono što je drugo opasno jeste to sunčeva aktivnosti, eksplozije na suncu koje izbacuje ogromne količine sitnih naelektrisanih čestica, najčešće su to protoni i elektroni, i taj sunčev vetar koji oblikuje zemljeno magnetno polje. Jedne godine, znači 2004. je bio takav jak udar te solarne eksplozije da je recimo cela Severna Kanada bila mesecima bez struje, znači to je neki uticaj na naš realni život. Zaista je
mnogo
vrlo
ozbiljni.
Opasno. Mnogo ozbiljni i naravno mogu se desiti ozbiljne klimatske promjene zbog uticaja sunca, jer kad gledamo Zemlju odnosno na sunce, Zemlja je dakle milion puta manja kuglica od sunca,
zrnce peska,
to je tačno. I ako nas strefi neka veća ta solarna eksplozija, sreća s jedne strane, sreća što smo zrnce peska, pa te eksplozije koje se često dešavaju i koje su opasne promaše Zemlju, pa ne možeš baš u taj milioniti deo da pogodiš ako eksplodiraš kao sunce. Ono što nas ozbiljno čeka jeste mnogo daleko, ali jeste kao neki, sada da ne zvučim strašno, kao neki kraj sveta. To je kada za 5 milijardi godina sunce se širi i postaće crveni džin, zauzeće orbitu Merkura, Venere i verovatno Zemlje. U svojoj fazi crvenog džina progutaće praktično taj svoj peskić mali oko sebe, tu našu Zemlju, zauzeće sunce, bit ćemo u atmosferi sunca koja će tada biti ogromna, ali to će biti tek za 5 milijardi godina, i tada bi na tom zrncu peska, zbog toga što ćemo biti usred sunca, biti preko 1000 stepeni Celzijusa. To je neki tragični događaj, ali mnogo daleko.
Eto pogleda u budućnost, ali ne kroz horoskop.
Korak ka nauci. Tema emisije. Korak ka nauci.
Da, 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 da.
Nauka. Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Grčkog filozofa Talesa. Istorija nauke upamtila je po tome što je predvideo pomračenje sunca, koje se dogodilo 584. godine pre nove ere, po tome što je izmerio visinu piramida pomoću dužine njihove senke, kao i po dokazivanju nekoliko geometrijskih teorema. Nekako se u sve te zasluge provukla i sličica koja se ne može baš naučno dokazati, ali i svedoči o Talesovoj predanosti astronomskim istraživanjima. Priča se da je jednom, gledajući više u zvezdano nebo nego kuda hoda, upao u jamu. Na njegove pozive za pomoć odgovorila je neka starica. Pomogla mu je da se iskobelja, ali se nije uzdržala od komentara.
Kako li ćeš da saznaš šta se na nebu dešava kad ne vidiš ni ono što je pred tobom?
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ništa manju slavu od sunca svojim pomračenjima nije stekao ni mesec. Među najpoznatija spada ono od 29. februara 1504. godine. Ono je nahranilo i napojilo posadu brodova kojima je Kristofor Kolumbo pošao u otkrivanje novog sveta. Kada su mu na Jamajci Indijanci otkazali gostoprimstvo, Kolumbu je sinulo da bi mogao da iskoristi predstojeće pomračenje zemljenog pratioca, pa je domorocima zapretio da će im za kaznu ukrasti mesec. Kako ga nisu shvatili ozbiljno, moreplovac je započeo s tobožnjim ritualom za skidanje meseca s neba, baš kada je ovaj ulazio u senku. Bio je to više nego ubedljiv znak negostoljubivim domaćinima da se postaraju oko opskrbe Kolumbove posade i što pre je otpreme od svoje obale.
Tema emisije. Astronomija.
Utvrdili smo da astrologija i astronomija na različite načine tumače nebeske pojave. Moja gošća, doktorka Nataša Stanić, izabrala je planetarijum kao način da se pročitaju zvezdane poruke. Nataša, planetarijum je i tema tvog doktorskog rada. Šta je planetarijum?
Planetarijum je jedno nastavno sredstvo usmereno na to da se realni položaj zvezda i nebeskih tela prikažu širokoj publici, da se pomoću stručnih predavača ili naučnih komunikatora svi ti položaji objasne i približe ljudima koji se ne bave naukom u svakodnevnom svom poslu, ali su znatiželjni da znaju šta se to stvarno dešava na nebu. Dakle, u planetarijumu mogu da budu prikazivane zvezdane projekcije, one su uvek u našem planetarijumu na Kalemegdanu oduševljavale publiku. Planetarijum na Kalemegdanu postoji od 1970. godine, dakle zaista 51. godina rada planetarijuma. Tužno se završava jer on više sad u ovo vreme izolacije ne može da prima publike toliko koliko je primao ranije, a i zaposleni moraju da se
finansiraju na nekim drugim radnim mestima, tako da je on dosta uspavan, ali eto, kao što je i Kolumbo iskoristio malo da zastraši domoroce, može se reći da nestanak planetarijuma bi trebalo da zastraši malo i ovu javnost, jer gubimo kontakt sa svemirom i sa realnim stvarima na nebu, sa onim najljepšim naučnim otkrićima kojima smo se godinama divili, tako da nema ko da prepriča.
Izvini, Nataša, možda je tu razlog za ovih 20 vekova što Ptolomejevo otkriće nije našlo više odjeka.
Jeste, postoji mreža planetarijuma u svetu koja se jedno vreme širila, a sada je kriza i planetarijumska i opšta svetska kriza i zdravstvena i naučna i obrazovna kriza u obrazovanju. Vidimo da se ne ide u škole, pa se tako ne ide ni u planetarijume. Ali kad bi se umrežili planetarijumi i škole onako kako smo svi mi to želeli i razmišljali i kao naučni komunikatori težili tome da svakodnevno dolaze deca u naš planetarijum, svi bismo bili mnogo srećni i mnogo bismo više znali o tome.
Postoji ideja da planetarijum stigne do škola, postoje mobilni planetarijumi.
Da, to smo u toj fazi, smo od 2009. godine
od godine astronomije.
Srbije, od godine astronomije nabavili smo mobilni planetarijum, sada ih ima, koliko ja znam, već 3 u Srbiji, ali opet zbog malog prostora unutra oni ne smeju da rade sa publikom. Znači, oni sad isto ne smeju, ali to su bili najsrećniji trenuci koje sam ja doživjela kada se deca raduju otkrićima i kažu, uživo kažu, mi želimo da učimo svaki dan u ovoj zvezdanoj učionici. Dakle, ne samo da je trebalo više toga, nego mnogo, mnogo više takvih zvezdanih učionica, ali sad nemamo ni to što smo do sada imali.
Naš planetarijum je srećno, nesrećno smešten u prostor koji nije namenjen za planetarijum, prosto se iskoristio taj kupolasti krov. Naš planetarijum je u turskom kupatilu. Kakvi su planetarijumi u svetu? Ja, pošto se zaista dugo družimo preko Koraka ka nauci, znam da si na putovanjima uvek koristila priliku da zaviriš u neki planetarijum. Sećam se jednog telefonskog uključenja iz Bangladeša, iz njihovog planetarijuma.
Da, dakle, evo da kažemo kako se jedna zemlja bori za razum i za shvatanje sveta na pravi način. Bangladeš, koji ima 2 miliona beskućnika, dobio je, u stvari izdvojio je ogromna sredstva da napravi planetarijum vredan 4 miliona dolara. Taj planetarijum je ogroman, skoro kao najveći planetarijum je u Atini, Parizu, Moskvi, Chicago, New Yorku i tako dalje. Znači, jedan od najvećih planetarijuma u svetu je upravo u Bangladešu. Savršeno je modern, ima takozvane te full dome audio projekcije, dakle, koje su svuda oko nas, je film u 4D o svemiru, projekcije zvezda takođe. U Valenciji je jedan od najlepših planetarijuma u Španiji, koji je u obliku ljudskog oka, i arhitekta je bio čuveni Santiago Calatrava, i te planetarijume sam u staklu, kao da lebdi na vodi. Planetarijum u Chicagu je, dakle, jedan od najvećih atrakcija na isturenom ostrvu, tako da je toliko lep i u svim drugim zemljama, naravno. Mi smo nesrećom u tom kupatilu koje nas je, istorija nas je malo i pregazila tu, jer je zgrada toliko u lošem stanju da nema ni osnovne uslove za disanje. Znači, vlaga je ogromna.
Slična situacija je i u Novom Sadu, i oni su na tvrđavi.
I oni su na staroj tvrđavi. Naš brat blizanac, planetarijumski projektor Zeiss Kleine Planetarium, dakle, taj iz prve, iz 50. godina prošlog veka, serijska proizvodnja školskih planetarijuma, brat blizanac takvog instrumenta beogradskog je i u Novom Sadu. I mogu da kažem, taj školski planetarijum i dalje dobro radi, ali zgrada nije adekvatna, uslovi nisu adekvatni, vlaga je ogromna, voda je isključena, tako da dosta je tu, zidovi otpadaju, tako da nam se to ruši se nebo, što bi rekao Đorđe Balašović, pa nek se sruči, mi ništa tu ne možemo za sada, to neko od gore vidi sve pa će to da popravi, nadam se.
Šest nemogućih stvari pre ručka. sveta.
Narodni pevač Filip Višnjić u Srbiji pomračenje sunca i meseca tumači kao znak za početak ustanka, odnosno bune protiv Dahija. Nebom sveci staše vojevati i prilike različne metati, viš Srbije po nebu vedrome. Proučavaoci ovih pojava smatraju da je slepi guslar pre svega mislio na pomračenje meseca u 14. januara 1804. godine i pomračenje sunca od 30. januara iste godine, koje se iz Beograda videlo kao skoro potpuno. S obzirom da se u pesmi pominju četiri prilike, odnosno znaka, verovatno je da su i pomračenja iz marta 1800. i 1801. godine ostavila trag u narodnoj svesti.
Korak kanalci. Astronomija.
Moja gošća Nataša Stanić doktorirala je na astronomskoj temi, ali na pedagogiji. Sećam se, Nataša, da si svojevremeno pokušavala da nađeš neku studijsku grupu koja se bavi naučnom komunikacijom i da tu nastaviš školovanje. Međutim, jedino što si uspela to je da prijaviš doktorsku tezu na filozofskom fakultetu, odnosno na pedagogiji. Da li se tu nešto promenilo?
Nije se promenilo, nažalost. Kažu kolege astronomi da ta tema nije dovoljno ozbiljna za katedru za astronomiju, ali koliko je ozbiljna tema videli smo u mom istraživanju, gde je testirano 860 dece jednim vrlo jednostavnim testom, da više od 50% đaka 6. razreda osnovnih škola iz 30 različitih gradova u Srbiji ne zna da nabroji planete i da ih poređa po redosledu. Eto, toliko je zaista veliki problem, što se naravno ne dešava u tim međunarodnim krugovima, gde je upravo veći akcenat na astronomiji, na toj lepoti nauke, a ne na njenoj faktografiji. Dakle, ja bih volala da predajem deci u školi ako po svojim knjigama, po zanimljivostima, po najzanimljivijem redosledu, po nekom redosledu koji je neko postavio pre 100 godina, i taj se redosled nastavnog sadržaja ne osvežava onako brzo i lepo kako to astronomi otkrivaju nove stvari. Ja najčešće provodim sa decom, kada me pitaju, ja posvetim deo svog časa crnim rupama, galaksijama, brzini svetlosti, nečemu lepom, deca to prate, ali tužno je da otkriju to prvo na internetu, pa mene pitaju u školi, umjesto da škola bude glavni njihov prozor u svet.
Naučna komunikacija nije namenjena samo deci, nije namenjena samo mladima, već ljudima različitih nivoa obrazovanja i različitih oblasti. I čini mi se da smo mi tu u velikom zaostatku u odnosu na svet, gde postoje studijske grupe koje na različitim fakultetima, u različitim oblastima, koje se bave naučnom komunikacijom.
Pa jeste, tu je
da i naučnim novinarstvom.
Tu je lider CERN, kao i u svemu što vodi u svetu. U CERNu postoje te studijske grupe, gde čak kada su profesori fizike, sa njima sam bila pre 2 godine u CERNu, otkrili smo neverovatne stvari, da je na postdiplomskim studijama iz oblasti naučne komunikacije primljeno nekoliko njih koji su studirali književnost. Zašto da ne? Oni na svoj način mogu da ispričaju priču. Mi matematičari, fizičari, astronomi možemo na svoj način, znači trebalo bi da svako može da bude naučni komunikator, toliko je to potrebno. I novinari, naravno, ove lepe pričice koje si ti otkriva raduju me novim otkrićima za mnoge te detalje, da kažem naučne pikanterije koje si ti rekla za ovu Kolumbovu priču, kad je pretio domorocima da će da ukrade mesec. Ja sam se oduševila, znači znanje je to koje nas istinski raduje, koje
istinski u nama donosi neka velika uzbuđenja, saznanje i otkriće je nešto što raduje čoveka i čovekov duh, jer bez toga mi ne možemo, bez toga smo gotovi.
Tu su naravno i festivali nauke i noći istraživača. U ovom trenutku ne možemo da govorimo o tim načinima naučne komunikacije na onaj, u onom obliku u kom smo navikli, ali i taj internet koji pominješ može sad nekako da bude veza u ovoj situaciji. Uopšte, kako, s obzirom da radiš u školi, da se baviš i naukom izvan škole i naučnom komunikacijom, kako procenjuješ situaciju kod nas? Koliko je nauka prisutna?
Puno je prisutna, međutim ono što ja želim, što ću uz pomoć svojih učenika, sjajne dece koje mi mogu pomoći, da želim i ja da osvanem na internetu sa ovom svojom pričom, planiram YouTube lekcije iz ove oblasti, iz oblasti astronomije, astrologije i zvezdanih gradova, onako kako sam ja to radila i u planetarijumu, na neki taj svoj način, da kroz neke zabavne priče prikažem to sve, ali ta neka moja lična priča i neki lični umor koji me sustigao u svoj toj borbi preko trnja do zvezda, nadam se da ću ga savladati, jer me vuku ta divna deca koja žele da mi pomognu da se to tehnički omogući, da to tehnički pre svega bude dobro, jer naravno jedan čovjek ne može znati sve, tako da ja ne znam to baš sve da namestim da bude savršeno, ali znam da i dalje pričam priče koje sam pričala u planetarijumu i želim da se ja jedno jutro probudim na internetu sa svim ovim pričama, pa ćemo to na radiju naravno razglasiti našim slušalcima i napraviti još jedan veliki korak ka nauci preko interneta.
Uostalom, to je prilično utaban put. Naučna komunikacija je mimo ilazeći se sa svim preprekama, onako zaobilazeći ih zapravo, već poodavno našla svoje mesto izvan institucija i na internetu. Danas je sa nama ka nauci koračala Nataša Stanić, profesorka fizike u osnovnoj školi Sveti Sava u Beogradu i naučna komunikatorka gde god se nađe.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
O savremenim strahovima pred totalnim pomračenjem sunca, na primjer, svedočanstva ne moramo tražiti u knjigama. 1999. godina nije tako daleka da se ne bismo setili pustih ulica ili bar nekog od svojih poznanika koji je zatvoren u špajz ili neki plakar, čekajući smak sveta, propustio jednu lepu prirodnu pojavu koja se ne dešava svaki dan.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da koračate ka oblastima koje vas zanimaju. Budite radoznali i uživajte. Prijatno!